Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou! Suntem la ultima emisiune Școala Cuvântului din săptămâna aceasta și vă invit să urmăriți dezbaterile noastre aici în platou, în timp ce dumneavoastră, ca și creștinii din Berea, eventual să cercetați în Biblia dumneavoastră, în cunoștințele dumneavoastră, dacă ceea ce auziți aici este corespunzător Cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum știți, am început să studiem Evanghelia după Matei, iar în cadrul acestui al treilea studiu din trimestrul acesta, discutăm despre predica de pe munte rostită de Domnul Iisus Hristos. Însă, în emisiunea de astăzi, ne vom concentra asupra modului în care putem aplica învățăturile Mântuitorului rostite în predica de pe munte. Invitații noștri sunt aceiași cu care v-am obișnuit în săptămâna aceasta. Mă refer la domnul jurist Dan Streche. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație, sunt bucuros să fim împreună.
Noi la fel. De asemenea, mă refer la doamna asistent universitar dr. Iulia Drăghici. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
La domnul administrator al editurii BB Dream, domnul Răzvan Cadar.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc de invitație.
Avem câteva pilde în care Mântuitorul ne explică maniera în care putem aplica învățăturile rostite de el în predica de pe munte. Așadar, vă invit să deschidem Biblia în capitolul 13 al Evangheliei după Matei, deci tot Evanghelia după Matei, și să citim mai întâi versetul 44, dacă aveți Biblia deschisă acolo, vă rog.
Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea.
Mulțumesc! Deci este pilda comorii ascunse. Ce spune această parabolă, această pildă despre cum putem aplica învățăturile lui Iisus? Este un text foarte concis și cred că și cuprinzător.
Împărăția cerurilor, spune, se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește renunță la ceea ce are, vinde, face rost de bani, se duce și cumpără țarina aceea ca să aibă comoara.
Adică știți ce mi imaginez? Scuzați-mă și vă voi da posibilitatea să continuați. Mi imaginez că un om luat cu ziua sau tocmit cu ziua îi muncește terenul altuia. Și în timp ce sapă sau în timp ce lucrează terenul,
descoperă
o comoară în teren. Nu spune nimănui și face tot ce poate ca el să cumpere suprafața de teren ca să îi aparțină lui comoara, corect?
Corect.
E bine să înțelegem așa?
Da.
Vă rog, continuați.
Iată partea practică. Omul care descopere Evanghelia, învățătura Domnului Hristos, privitoare la mântuirea noastră, și o prețuiește, trebuie să o prețuiască pentru el să fie o comoară. Dacă nu e o comoară, nu o prețuiește. E dispus să renunțe la orice lucru care ar constitui un impediment la a intra în posesia acestei comori. Așa încât renunță la toate lucrurile care sunt impedimente și ajunge să intre în posesia comorii. Deci nu-i suficient doar să auzim cuvintele Domnului Hristos. Învățătura Mântuitorului în cadrul predicii de pe munte, principiile și standardele împărăției cerului, nu-i suficient să le auzim. Important este să le aplicăm în viața noastră, să le trăim. Și cum le trăim în viața noastră? Renunțând la tot ceea ce ne separă de a putea să atingem aceste standarde, aceste ținte pe care Dumnezeu le prezintă aici.
Mulțumesc! Aveți ceva de adăugat?
Mă gândesc tot la perioada tinereții mele în care am auzit despre cuvânt și îmi doream foarte mult să primesc și o Biblie. Și nu mi s-a întâmplat să primesc la cineva o Biblie și m-am interesat cât costă această carte. Și atunci m-am angajat și mi-aduc aminte că din primele mele salarii puse, în primul rând că am renunțat la foarte multe lucruri pe care mi le doream. Mi-am dat seama că celelalte lucruri nu mai aveau valoare, nu mai erau în același loc ca înainte, nu mai erau atât de importante, nu mai erau primordiale. Și mi-am pus bănuți cu bănuți și mi-am cumpărat prima Biblie.
Interesant că lucrurile astea le spune un administrator de editură. Pentru o Biblie ați renunțat la multe lucruri pentru a avea cuvântul.
Și dacă tot m-ați legat de editură, că noi pregătim cărți. Fiecare carte, ca să poți să o scoți, te obligă să renunți la ceva. Ai niște costuri și atunci renunți pentru acest lucru.
Cum credeți că ar suna această parabolă în context actual? Personal am prins perioada aceea în care oamenii se duceau la câmp, la arie, lucrau acolo, știu ce înseamnă asta. Dar iată, în vremea de acum, cea mai mare populație a lumii este în zona urbană. Ce să înțeleagă un orășean sau, știu, un locuitor al unei metropole din parabola aceasta? Cum am putea să o actualizăm pe înțelesul omului de astăzi?
Nu știu dacă mă pot gândi la ceva atât de practic. Vorbim despre o parabolă, însă nouă oamenilor ne plac ideile și ne aglomerăm viața cu destul de multe idei. Însă atunci când descoperim ceva care simțim că într-adevăr răspunde căutărilor și întrebărilor noastre din totdeauna, ceva care devine de o valoare inestimabilă, toate celelalte lucruri dispar. Nu ne mai trebuie, uităm de ele, așa cum se spunea mai devreme. Și lucrurile acestea ne umplu sufletul. O idee care ne câștigă și ne cucerește.
Și ne consumă la un moment dat.
Da.
Pentru că cu gândul la ideea aceea, pur și simplu nu mai somn până nu îți împlinești visul de a avea, de a intra în posesia acelui lucru sau de a fructifica ideea respectivă.
În predica de pe munte, Mântuitorul spune la un moment dat că acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Acum, vedeți, în funcție de ceea ce noi apreciem, suntem dispuși să renunțăm la anumite lucruri ca să dobândim ceea ce apreciem. Cel care va aprecia împărăția lui Dumnezeu, principiile care stau la baza împărăției lui Dumnezeu și va vrea să facă parte din această împărăție, va trebui să fie totdeauna dispus să renunțe în primul rând la eul lui. Cine nu-și ia crucea, spune Mântuitorul, în fiecare zi, nu este vrednic de mine. Să renunțe la anumite obiceiuri din viața lui, care sunt în dizarmonie cu principiile împărăției. Poate să renunțe la un anumit grup de prieteni sau un anumit anturaj, stil de viață, da.
Sau la un anumit meniu.
Meniu, sigur că da.
Îi este drag.
Confortul personal uneori e un element la care trebuie să renunțăm. În general, orice lucru bun în viață se capătă, se câștigă prin sacrificii. Și aceasta în condițiile păcatului. Dumnezeu spune lui Adam că existența ta, cu trudă, cu durere, îți vei câștiga pâinea necesară existenței tale, cu sudoarea frunții tale. Așa încât nimic bun sau de valoare, nicio comoară în viața noastră, nu vine fără un efort pe care eu ar trebui să-l...
Am înțeles. Yeah. Unora le-ar putea veni în minte ideea de legalism aici. Adică omul se duce, își strânge banii și cumpără, nu? Terenul ca să aibă comoara. Nu e o trimitere la legalism aceasta? Adică se poate cumpăra?
Mântuirea, dacă își cumpără mântuirea.
Despre asta vorbim aici?
Nu vorbim despre asta.
De ce? Cum explicați atunci?
Vorbim despre faptul că Domnul Hristos vrea să întipărească prin această parabolă în mintea ascultătorilor de atunci și a noastră astăzi, pentru că ne-a adresat în mod direct nouă, o idee, un gând. Și anume că dacă te rezumi doar la a asculta
sau a primi gratis
cuvântul
gratis
lui Dumnezeu, care are putere să mântuiască, dar nu ești dispus să-l și aplici, să-l și împlinești în viața ta, nu vei fi mântuit.
Acesta este cuvântul, aplicare, sigur.
Aplicare. Noi cu toții, ca oameni, ne naștem, spuneam într-un studiu anterior, cu vocație la mântuire. Textul de aur spune, Domnul Hristos a murit pentru ca toți oamenii să...
Oricine crede.
Avem vocație la mântuire, dar nu e suficient să ai vocație. Tu ca moștenitor, acum haideți să facem o paralelă cu legea civilă. Eu sunt fiul cuiva și autorul meu decedează. Eu am vocație succesorală, dar până când nu accept acea moștenire și eu trebuie să-mi exercit acest drept de a accepta... Până nu fac ceva concret, degeaba am vocația succesorală, că nu va intra în patrimoniul meu moștenirea aceea.
Înțeles.
La fel este și cu mântuirea. Mântuirea este adresată tuturor oamenilor. Noi avem toți vocații la mântuire. Dar cine intră pe porți în cetate? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, spune Mântuitorul.
Cel ce face.
Și cel ce face, corect, voia Tatălui meu care este în
cer. Deci nu este legalism, ci este aplicare a cuvântului lui Dumnezeu. Mulțumesc. Următoarea parabolă sau pilda mărgăritarului, versetele 45 la 46 din același capitol 13.
Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce, devinde tot ce are și îl cumpără.
Cred că este oarecum asemănătoare, da? E ceva de adăugat la această parabolă care să completeze informațiile rostite anterior?
Ar mai fi de adăugat faptul că în timp ce primul om dă întâmplător peste comoara din țarină, cel de-al doilea este cel care caută mărgăritare. El se îndeletnicește cu lucrul acesta. Și gândiți-vă la cărturare așa. În general,
e un căutător așa.
Cărturarii sunt căutători. Gândiți-vă la cei care desfășoară activitate didactică. Pe ei, ca să învețe pe studenți, ce trebuie mai întâi să facă? Să caute mărgăritarele, să se pregătească, nu? E, omul acesta e diferit de primul. Pentru că el are o căutare, sufletul lui caută ceva și în cele din urmă găsește ce? Împărăția lui Dumnezeu, mărgăritarul de mare preț, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un mărgăritar de mare preț. Și când îl găsește, acționează ca și primul, pentru că în viața lui
răspunde unei nevoi.
Acest mărgăritar răspunde unei nevoi, îl prețuiește, are o valoare, face sacrificii, renunță și vinde tot ce are și îl cumpără.
Mulțumesc. De asemenea, cum credeți că a sunat această parabolă a mărgăritarului în context actual, cu diferența dintre primul și al doilea căutător? Cum ați vedea? Diferență care îmi place foarte mult, pentru că unii, într-adevăr, dau peste Evanghelie în mod accidental, pur accidental, da? În timp ce alții o caută și când o găsesc sunt foarte fericiți.
Eu vreau să dau un exemplu ca aplicație la ceea ce se discuta înainte,
referitor
la comoară. Comoară și la mărgăritar. Deci la comoară faci ceva, sapi. Deci îți rupi timpul.
Ai o altă ocupație.
Așa, dar eu vreau să spun, mă gândesc la comoara pe care am descoperit-o eu, rugăciunea. Și mă gândesc că este o comoară importantă. Mulți nu o mai folosim în ziua de astăzi. Dar eu am descoperit această comoară atunci când mi-am dedicat mai mult timp căutând diferite lucruri. Și asta vreau să dau un exemplu. Aveam niște lucruri de căutat în casă, care nu le găseam de ani de zile. Și auzisem și eu că dacă te rogi,
tipic, nu, se întâmplă
tuturor. Dumnezeu răspunde. Și am pus în aplicare. Mi-am dorit, dar a trebuit să rup din timpul meu, a trebuit să nu mai merg în alte locuri, să petrec mai mult timp pe rugăciune. Am găsit ceea ce doream. Interesant este că pe urmă soția mea vine și îmi spune, nu înțeleg de ce ție îți răspunde Dumnezeu la rugăciune și mie nu-mi răspunde. Era atunci vorba despre o farfecuță care o căuta de câțiva ani de zile și zic, hai să vedem. Și am petrecut un timp și adică, după câteva
vrei
zile...
Vrei să spuneți că Dumnezeu se implică deci, în detalii atât de mărunte ale vieții noastre?
Comoara poate să fie, chiar dacă aici se folosește la cuvânt sau Domnul Iisus Hristos.
Am înțeles, dar sunt uimit de faptul că noastră spuneți că Dumnezeu este atât de interesat de lucrurile noastre.
Chiar lucrurile mărunte. Eu înțeleg lucrul acesta că Dumnezeu prin asta se descoperă. Așa îl cunoaștem. Eu așa am căpătat încredere în El și acum când am o problemă de orice natură, apelez la ajutorul Lui. El este comoara mea care am găsit-o.
Mulțumesc!
Dumnezeu este Dumnezeul lucrurilor mari, dar și al celor mici. Nimic din ceea ce ne tulbură nouă liniștea, chiar și lipsa unui lucru mărunt, nu poate să-l lase pe el indiferent, pentru că pentru Dumnezeu, noi suntem mărgăritarul de mare preț. Noi suntem acea comoară ascunsă într-o țarină și pentru noi a fost în stare să dea tot.
Sigur că da. Vă mulțumesc pentru această aplicație extraordinară. E mișcător să-L vezi pe Iisus în acest căutător și pe noi, având o valoare pentru el. Nici nu m-am gândit la o asemenea aplicație. Vă mulțumesc. Următoarea parabolă este cea a năvodului în capitolul 13, versetele 47 la 50.
Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și voi arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Mulțumesc! Aș vrea să vă întreb pe ce criteriu diferențiau pescarii peștii răi de peștii buni?
În realitate?
În realitate, atunci și acolo.
Păi peștii...
Astăzi lumea mănâncă totul, absolut, deci nu se mai diferențează nimic. Dar atunci...
Cei care consumă totul, da, nu toată lumea consumă tot, tot ce e în baltă.
Așa dau un exemplu. Acum, cea mai mare națiune de pe pământ mănâncă tot ce mișcă.
Da.
Da? Însă, ei ca evrei atunci, pe ce criteriu spuneau că peștele ăsta e rău, aruncă-l înapoi, pe ăsta reține-l?
Probabil este vorba despre codul sanitar din Leviticul 11, care se referă la faptul că peștii care nu au înotătoare și solzi nu sunt potriviți pentru consum uman, deoarece prezintă riscuri pentru sănătate.
Corect, la asta mă refeream și este bună precizarea pentru oamenii care n-ar înțelege de ce oamenii ar arunca niște pești care puteau fi buni de mâncat. Nu? Însă, întrebarea următoare este pe ce criterii vor alege îngerii lui Dumnezeu pe oamenii buni de oamenii răi. Nu, pentru că analogia este clară aici, însuși Mântuitorul o face.
Tot pe criteriul unui cod despre care am vorbit, codul acelei împărății, Constituția.
Constituția împărăției, da. Da? Sau Magna Carta, da?
Da.
Corect.
Legea lui Dumnezeu aprofundată de Mântuitorul Iisus Hristos în Predica de pe munte. Vă rog.
Cred că se aplică bine aici parabola celor 10 fecioare, cele care au unde lemn și cele care nu au unde lemn. De ce spun lucrul acesta? Roman capitolul 8 cu versetul 8 spune așa, deci... Cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Pescarii aruncă peștii care nu le plac, care nu sunt buni. Cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Iar voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, versetul 9. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr, în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Iată unul dintre criterii. În Matei capitolul 25, Mântuitorul spune că el va despărți
oile de capre
și sunt acolo niște criterii.
Da,
ori de câte ori ați făcut aceste lucruri acestor foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Deci, până la urmă ajungem la predica de pe munte, unde Domnul Hristos statuează principiile împărăției și spune așa, cei în viața cărora se găsesc principiile împărăției fac parte din poporul lui Dumnezeu. Cei care trăiesc după principiile lumii, împărățiile lumii acestea, nu fac parte din poporul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Mai este o parabolă aici. Nu este menționată cu un titlu, așa cum sunt celelalte, dar ea este o parabolă, deoarece respectă același limbaj și aceleași criterii, și anume. Citesc pentru dumneavoastră și pentru prietenii care ne urmăresc, de la versetul 51 la 52. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Întrebare, ce anume trebuie să învețe un cărturar? Un cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu. Ce trebuie să învățăm despre această împărăție? Se pare că Mântuitorul ridică aici un semn de întrebare sau chiar pune pe ucenici la gândire, la introspecție, ați învățat ce trebuie.
Dacă în primele două parabole pe care le-am citit, pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț, omul îi se dă posibilitatea să aleagă fie lucrurile pe care le are, da? Și să renunțe la comoară sau la mărgăritar, în parabola năvodului, alegerea este a lui Dumnezeu prin îngerii sfinți. Și în raport de ceea ce a ales omul muritor, păcătos, în raport de alegerea lui, se face și alegerea în parabola năvodului. Adică dacă tu ai ales împărăția lui Dumnezeu, principiile împărăției și ai renunțat la ceea ce te despărțea de Dumnezeu și de împărăția sa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea vi se vor da pe deasupra, dacă ai ales să intri în împărăția lui Dumnezeu, acum fac și eu o alegere, spune Domnul, pentru tine și te aleg din năvod ca să fii printre peștii buni.
Am înțeles, dar pe ce trebuie să vedem în gospodarul acesta care scoate din vistieria lui lucruri vechi și lucruri noi? Că spune Mântuitorul, cel ce a învățat ce trebuie despre împărăție.
Dacă îmi permiteți să vă corectez, lucruri noi și lucruri vechi.
Noi și
de
vechi.
Fapt, citesc. Da. Probabil este un îndemn la ne deschide mintea, la nu ne opri din căutarea adevărului, la a citi Scriptura din scoarță în scoarță și
deci
la
progres,
a ne asigura că am înțeles bine calea lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, care este oricând la dispoziția noastră ca să ne călăuzească.
Mulțumesc, poftiți!
Vreau să mai adaug la ceea ce ți-a spus înainte despre năvod. Eu am înțeles că eu hotăresc ce pește sunt. Eu hotăresc și eu am alegerea înainte de judecată.
Corect.
Aici mă gândeam la acel gospodar, gospodarul care are o relație cu Domnul Iisus Hristos. Toate lucrurile vechi s-au dus, toate s-au făcut noi și scoate numai lucruri bune.
Da, dar știți că la un moment dat lucrurile vechi sunt prețioase și valoroase, nu? Și spune că acest gospodar scoate lucruri noi și lucruri vechi. Pe masa la nunta din Cana, care vin a fost apreciat cel mai mult?
Cel nou.
Cel nou.
Da? De asemenea, astăzi, în ocaziile când se licitează tablouri sau lucruri, care sunt mai prețioase?
Cele vechi.
Da? Așadar, ca o concluzie a discuției noastre, care sunt lucrurile vechi și noi pe care un creștin le poate aduce înaintea lumii? Eu îl văd aici pe creștin, în parabola aceasta. Ce lucruri vechi și noi
adică
poate aduce
noi
un creștin?
Mă gândesc la viața mea, eu cel care m-am schimbat, și vechi, că tot ceea ce Dumnezeu a spus de ani de zile și a tot rostit, conlucrează cu mine și scoate același lucru care unele consider vechi sau mai spus lucrurile acestea, le repetă prin mine cel care sunt slujitorul lui.
Mulțumesc, la ce vă gândiți?
Vorbind de predica de pe munte, mă gândesc că lucrurile noi sunt reprezentate de legea cea nouă, între ghilimele, pe care o dă Domnul Hristos, să vă iubiți unii pe alții și să-L iubiți pe Dumnezeu în primul rând. Lucrurile vechi fiind cele cu care erau familiarizați, legea celor 10 porunci, care de fapt reprezintă același lucru.
Și pe care le-a aprofundat și le-a dezvoltat. Vă mulțumesc. Da. Ce aveți în minte în privința asta?
Că Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre împărăția cerurilor, ne aduce în atenție prin învățături vechi și prin învățături noi. Atât învățătura dată de Dumnezeu în Vechiul Testament cu privire la lege și la mântuire, cât și în Noul Testament, pe aceleași aspecte, este unitară. numai că unele în mintea noastră au caracter de lucru noi și celelalte caracter de lucruri vechi. Dar să nu lăsăm niciodată lucrurile vechi în detrimentul celor noi și nici pe celor noi în detrimentul celor vechi. Pentru că atât Vechiul cât și Noul Testament, ca învățătură despre împărăție și despre Evanghelie, are un fir unitar.
Vă mulțumesc. Dacă mai aveți un cuvânt de ansamblu în urma acestui studiu, cele 5 emisiuni pe care le-am parcurs, vă rog foarte pe scurt.
Mă gândeam că tot în contextul lucrurilor noi, abordarea noastră trebuie să fie în ton cu realitățile pe care le trăim, astfel încât să fim relevanți în urechile celor care ne aud, nu niște oameni ciudați.
Sau anacronici.
Sau anacronici, da.
Vă mulțumesc, domnule Răzvan Cadar.
Eu vreau să spun câteva cuvinte care le-am descoperit într-o carte inspirată, dacă pot să citez gândul care pe mine m-a marcat. Trăsăturile de caracter nu se schimbă la moarte sau la înviere. Ne vom ridica din mormânt cu aceeași fire pe care am manifestat-o în familie și societate. Domnul nostru Iisus Hristos nu schimbă caracterul la venirea sa. Lucrarea de transformare se face chiar în timpul vieții noastre. De aici,
mulțumesc,
de pe pământ.
Excelent citat. Vă rog, foarte pe scurt.
Predica de pe munte nu este un cod nou de lege adoptat, este o predică prin care Mântuitorul nu face decât să dea norme de aplicare a legii morale a lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc. De asemenea, vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut în aceste 5 emisiuni săptămâna aceasta și vă mai aștept cu drag și într-o altă ocazie. Vă mulțumesc pentru răspunsurile competente și, așa cum am spus, și prietenii noștri s-ar bucura să vă mai avem în emisiune. Dragi prieteni, acesta a fost studiul nostru din săptămâna aceasta, al treilea din ciclul Evanghelia după Matei. Ne-am ocupat de predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos. Săptămâna viitoare ne vedem pentru cel de-al patrulea studiu în cadrul aceleași emisiuni. Eu sunt Florian Ristea și, ca de obicei, vă spun să vă citiți Biblia și să ascultați conștiința dumneavoastră. La revedere!